Historie plus.
Pri počúvaní Historie plus vás tentokrát víta Viera Kučerová. 21. júla 1980 sa v Košariskách pod dominantným bradlom Kopaničiarského kraja narodil Milan Rastislav Štefánik. Generál, hvezdár, horolezec, cestovateľ, vojnový pilot, diplomat a politik, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o vznik Československej republiky. V dnešnej relácii História plus si pripomenieme životnú púť generála Milana Rastislava Štefánika, svetoobčana so srdcom Slováka.
Milan Rastislav Štefánik sa narodil v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika ako šieste dieťa. Vyrastal v skromnom prostredí a jeho život sa takmer ničím nelíšil od života detí košarištianských roľníkov, hoci bol synom farára. Pavol Štefánik, ako vzdelaný človek a oduševnený slovenský národovec, mal doma bohatú knižnicu a aj touto cestou sa snažil ovplyvňovať svoje deti. Malý Milan Rastislav prvé tri triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine a podľa svedectva učiteľa bol najlepším žiakom na košarištianskej škole. Otec Pavol sa snažil poskytnúť synovi čo najlepšie vzdelanie a preto, aby mohol Milan Rastislav študovať na strednej škole, musel sa dôkladne naučiť po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa pripravil na strednú školu.
Stredoškolské štúdium začal na Evanjelickom líceu v Bratislave v tedajšom Prešporku. V Sarvaši štúdium zakončil s vyznamenaním a rozhodol sa odísť študovať do Prahy na techniku, odbor stavebné inžinierstvo.
Snaď by sme mali aj spomenúť jeho vzťahu ku Prahe, lebo keďže v Prahe študoval, tak bol členom študentského spolku Detvan, kde sa kamarátil s ďalšou známou postavou, to bol Vavro Šrobár, ktorý potom pôsobil v našej vláde. A snili o budúcnosti. No a pritom kamaráti mu povedali, že na filozofickej fakulte prednáša profesor Masaryk, a že to sú zaujímavé prednášky. A tak sa rozhodol, že pôjde pozrieť tie prednášky a tak ho zaujali, že zmenil svoj obor študijný, opustil stavebné inženierstvo a zvolil si tedy astronómiu, matematiku a chodil na prednášky Masaryka. No a Masaryk tohoto veľmi nadaného študenta, ako ho si veľmi obľúbil, tak ho aj pozýval k ním domov, lebo veľmi dobre vedel Masaryk, aké to je byť chudým študentom.
Takto o štúdiách Milana Rastislava Štefánika v Prahe hovorila doktorka Zlata Forstová. V Prahe pracoval v tom čase spolok Detvan, ktorého členom bol aj Štefánik. Hlavným činiteľom bol vtedy medik Vavro Šrobár. V marci 1898 sa Štefánik stal tajomníkom Detvana. Štefánik sa tiež stal hlasistom a stúpencom myšlienok učiteľa Tomáša Garrigua Masaryka.
V roku 1900 nastal v jeho živote prelom. Po prudkej roztržke s otcom počas prázdnin otec vyhnal mladého Štefánika z domu. Ten sa uchýlil u svojho priateľa Vavra Šrobára v Ružomberku.
Na jeseň sa potom vrátil späť do Prahy a odišiel z techniky. Dal sa zapísať na univerzitu na odbor astronómia, ktorý sa vtedy študoval na filozofickej fakulte a napriek začínajúcim problémom so žalúdkom sa pustil do štúdia. Aj s otcom sa neskôr uzmieril a medzi slovenskými pražskými študentami si postupne získal autoritu. v októbri 1904 promoval za doktora filozofie.
Keďže mal mať promóciu doktorskú, tak rektor univerzity požiadal našeho slavného básnika Jaroslava Vrchlického, aby on to bol, kto tohoto veľmi nadaného študenta bude promovať doktorom filozofie. Ostali v priateľských kontaktoch aj s Vrchlickým a maminka pani Vrchlická bola takou priateľkou vernou problémov mladého študenta a on jej aj písal potom, keďže už bol vo Francúzsku.
Štefániková mimoriadna inteligencia a zvláštne čaro jeho osobnosti prispeli k jeho rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrou a vedeckou spoločnosťou. Bol členom a neskôr predsedom akademického spolku Detvan. Vo svojich článkoch ostro vystupoval proti maďarizácii na Slovensku, ale kritizoval aj slovenských politických dejateľov pre pasivitu. Tu si začína v plnej miere uvedomovať potrebu úzkej česko-slovenskej spolupráce.
A zachoval sa list z apríla roku 1905 a pani Vrchlickej píše:
Konečne nastal okamih, kedy môžem seriózne študovať. A tak začínam novú etapu svojho života s nezlomnou energiou, s poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiami a dôverou sprevádzajú ma na mojej ceste.
Zmínila som sa o studentských letech, o kontaktech. A s jakou vážností pristupoval ke svým vedeckým úkolom, tak napríklad píše v dopisu Vavro Šrobárovi, kamarádovi, ten dopis má zajímavé datum 9.9.1909. A v tom dopisu říká:
Mne značí veda organizáciu, poctivú snahu lúštiť hádanku existencie, dať maximum obsahu nášho života.
Po štúdiách odišiel do Paríža, kde pracoval ako asistent u astrofyzika Jansena. Bol priekopníkom v metódach na výskum slnka. Pozorovania robil na Mont Blancu, v Španielsku, Turkestáne, Brazílii a v Tichomorí. Za vedecké práce získal cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti a cenu Francúzskej akadémie vied. Za vedecké a diplomatické úspechy dostal od francúzskej vlády rád rytiera čestnej légie.
A on si v tom pobytu ve Francii hned získává uznání pro svou píli, pro svou inteligenci, rozhled, znalosti. A jednak doporučení, které měl z Prahy k profesoru Jansenovi, potom bydlel v domě, kde bydlel slavný spisovatel Camille Flammarion a oni oba byli okouzleni Štefánikem, tak on potom působí jako astronom v prostoru Francie a já ve výstavě, která je mu věnována, tak jsou takové kapitoly, které myslím, že vyjadřují jeho život a sice nejdříve tak, jak v obrazové příloze Československého legionáře časopisu, který byl vydán v květnu 1929 na počest výročí skonu tragického, tak tam byly zveřejněny některé materiály. Mně se podařilo tento časopis najít, je vystaven. A tak od dětských studentských let a začátky astronomie v Paříži potom jako astronom ve Francii působí. Co prožil na výpravě třeba na Mont Blanc, kdy psal o tom článek do francouzských novin, kde napsal, že přišla hrozná vichřice a že skončila dodávka potravin pro ně a neměli co jíst, že našli suchý chléb po dávné výpravě na Mont Blanc a nějaký stuhlý sýr a že to všechno byly jediné možnosti stravování. A takže po třech dnech hrozné bouře vyšli ven a zjistili, že takové signály, které byly domluvené vyvěšením určitých vlajek, které znamenaly, že potřebují doplnit potraviny a tak, tak ty zástavy byly tou vichřicí zničené, takže nikdo nevěděl, co se tam s nimi děje. Tak on poslední, co měl, tak rozdělil těm kamarádům, aby vůbec to přežili. Tak to působení v té astronomii, to nebylo lehké a mnohé přitom prožil.
Právě pobyt na vrchole Mont Blancu a zvýšený rozdíl mezi atmosférickým a krvným tlakom zřejmě zapříčinil jeho žaludočné problémy. Napriek tomu, ako horolezec a astronóm sa cítil fantasticky a oddane slúžil vede.
Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše. Kto vede slúži, stane sa skromným v myšlienkach, v rečiach. V každom jeho konaní možno postrehnúť istotu a mier. Bráňme nešťastiu, konajme dobro. Veda má slúžiť životu. Jej posledným cieľom môže byť len človek. Človek čoraz dokonalejší. Hviezdy riadia môj život. Hviezdy mi privolávajú. Slúž kráse, šír nastie.
Pak, když začíná válka, tak on se rozhodl, že absolvuje pilotní kurz a při tom létání viděl, jak ta letadla jsou křehká, když se dostanou do vichru a podobně. A přišel tedy na myšlenku, když ten kurz pilotní ukončil, ten výcvik, tak navrhl francouzskému generálnímu štábu, že by udělal přednášky o meteorologii, aby pilot uměl odhadnout, jaké počasí bude podle mraků, astronavigace podle hvězd. A to francouzský generální štáb přijal s velkým nadšením, chlubili se, že jsou první, kdo takovéto přednášky budou mít. Takže Štefánik ve stejném pilotním kurzu, kde sám byl jako ten, kdo se učí být pilotem, tak vlastně v něm potom pokračoval přednáškami sám. No a francouzská vláda si byla vědoma jeho vědomostí a tak ho posílá s různými úkoly po světě. Takže působí jednak jako voják, postupuje v té vojenské kariéře a také plní úkoly diplomatické, kterému francouzská vláda s důvěrou svěřuje.
Roky 1915 až 1919 představují období jeho úspěšné a intenzivní diplomatické a vojenské činnosti. Ako francouzský občan od roku 1912 sa v roku 1915 dobrovoľne prihlásil k letectvu. Počas bojovej činnosti upútal na seba pozornosť odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Jeho vedecké a pilotné schopnosti využil veliteľ francúzskej armády, keď ho poveril organizáciou vojenskej meteorologickej služby. Jeho odvahu a vynikajúce služby ocenilo velenie francúzskej armády a udelilo mu vojenský kríž. Jeho vojenská kariéra bola závratná. Za 3 roky sa stal z desiatníka brigádnym generálom v roku 1918. Počas vojny cestou francúzskych politikov a novinárov informoval verejnosť o ťažkom položení Slovákov v Uhorsku. Politikom predostrel návrh na vytvorenie slobodných štátov, ktoré by vznikli rozpadom Rakúsko-Uhorska. Zohral významnú úlohu pri oboznamovaní ostatných štátov dohody a svetovej verejnosti o vytvorení koncepcie novej Európy. Keďže sa vo Francúzsku poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich aj Tomáša Garrigua Masaryka a Eduarda Beneša, s ktorými potom vo februári roku 1916 v Paríži založil Národnú radu Československú, vrcholný orgán Československého zahraničného odboja. Jej predsedom sa stal Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedom Milan Rastislav Štefánik a tajomníkom Eduard Beneš. Francúzska vláda, najmä zásluhou Štefánika, vydala štatút, ktorý neskôr doplnila dekrétom. Týmito dvoma dokumentmi sa oficiálne zriadila Československá armáda vo Francúzsku. Už v roku 1916 vyznačil vo svojom zápisníku nové hranice Československa, Rumunska, Juhoslávie i Maďarska. Takto boli neskôr aj prijaté Trianonskou dohodou.
Veľké a významné poslanie vykonal v Rusku v súvislosti s realizáciou vojenských a politických zámerov Československého zahraničného odboja. S oficiálnym poverením Francúzska odišiel v roku 1916 organizovať slovenských a českých zajatcov do československých oddielov. Tie mali so súhlasom slúžiť ako Československá armáda vo Francúzsku.
Po príchode do Ruska dosiahol, že všetky organizácie a spolky združujúce Slovákov a Čechov budú podriadené vedeniu Československého odboja v Paríži. V Rusku prijali Štefánika s veľkou vážnosťou, o čom svedčí i vysoké vyznamenanie rádu svätého Vladimíra, ktorému udelilo najvyššie ruské velenie.
Mala by som spomenúť na môjho otca, ktorý bol v ruských légiách, a lebo bol dobrý matematik a koľkokrát mal úkoly v rámci dopravnej skupiny, v ktorej bol, tak mal rôzne úkoly a jeden z nich veľký bol, keďže prišiel generál Štefánik na Rus a jednal o doprave našich legionárov, tak jednal s tou dopravnou skupinou a môj otec bol pritom a celý život s veľkou úctou na pána generála spomínal. Potom, keďže sa vrátil, tak pokúpil všetko, čo bolo vydané, knižky a tak ďalej. Takže od mojich detských rokov stále som počúvala o Štefánikovi.
V roku 1918 po revolúcii a v roku 1919 sa zasa vrátil do Ruska na Sibír, kde riešil problém československých légií. Za túto činnosť mu francúzska vláda udelila veliteľský kríž čestnej légie.
V roku 1916 Štefánik v spolupráci s francúzskou vojenskou misiou v Rumunsku vymohol u rumunského kráľa súhlas s náborom zajatcov do československej armády. Vojaci boli prevezení do Francúzska a tvorili základ légií.
V roku 1917 bol Štefánik poverený náročným projektom v Spojených štátoch amerických. Jednalo sa o nábor dobrovoľníkov slovenského a českého pôvodu. V krátkom čase získal 3000 vojakov, ktorí boli presunutí do Francúzska ako súčasť légií. Získal prevec rodiaceho sa Československa mnohé významné osobnosti amerického politického života. Slovenské spolky poskytli Národnej rade Československej významnú finančnú pomoc pre jej činnosť.
Milan Rastislav Štefánik dostal francúzske štátne občianstvo a stal sa vojakom francúzskej armády.
Ale možná, že ešte se najdou nejaké iné dokumenty. Mluví sa o roku 1912. No a tak on tedy pôsobí, abych se vrátila k jeho osobě, tak pôsobí v rámci francouzské armády a potom, když se vytváří naše odbojové seskupení v zahraničí, to znamená profesor Masaryk, doktor Eduard Beneš a on, tak spolupracují. A teď Štefánik z této trojice je voják jediný, že? Takže spolupracují formou rozdělení úkolů, kdy třeba Štefánik jel za americkými krajany, aby je přesvědčil, že by mohli také se přihlásit do bojů za budoucí svobodu. A někteří se museli hlásit do americké armády, když tam měli občanství. A zase jiní se seskupili a přes oceán potom byli dopraveni do Francie a bojovali v rámci francouzské armády. No a zrovna tak ta situace se vyvíjela na Rusy, kde tedy také ti krajané, kteří byli za prací, potom naši zajatci nebo přeběhlíci se říkalo, tak vytvářeli nejdříve takový celek v rámci ruské armády. No a to první seskupení přísahalo na svatého Václava už v roce 1914 v Kyjevě. Bojovali nejslavnější svou bitvu, když už pak byli zařazeni do ní, tak bojovali u Zborova 2. července 1917. To byl takový mezník. No a Štefánik všechny tyto situace sledoval. Zase obtížné situace byly na půdě Srbska, kde dobrovolníci i důstojníci dostávají se v Srbsku do těžkého obklíčení německo-rakouského a musí podstoupit ústup. A ten ústup je jediná možná cesta ke Středozemnímu moři, kde čekali francouzské lodě, aby oni pomohli v bojích ve Francii, kde bylo zle. Tak jediná možná, no cesta se nedá říct, vedla přes bažinatý kraj, přes hory. Neměli potraviny, neměli vodu. V jednom deníčku jsem našla zprávu. Přede mnou můj kamarád se do bažiny propadl i s koněm a voda se nad nimi zavřela. Takovéto tragédie se odehrávaly a došla jich k tomu, k těm francouzským lodí, ani ne polovina těch, co se na ten strašný pochod vydali. Potom Francouzi tedy se zděsili, ošetřili je na té lodi a pak část převezli do Itálie, kde se léčili v nemocnicích a potom se dostali tedy do italského zajetí a v rámci toho zajetí vytvářel náš sokolský náčelník Jan Čapek, vytvářel skupinu našich těch zajatců italských, kteří přísahali věrnost naší vládě zahraniční, tomu výboru, co byl Masaryk, Beneš, Štefánik. No a pak Štefánik přijíždí za nimi, přivezl jim prapor a ten jim slavnostně odevzdal na přehlídce v Římě. A na té přehlídce byli představitelé italské vlády, například minister Soligno, a byli tam ale zástupci všech národů, ministři, velvyslanci a tak dále. A je fotografie, ve které Štefánik ukazuje na ten prapor a předává ho tedy našim vojákům. A proto tedy byl i citově vázán k té Itálii, proto tam za nimi jede i ten poslední rozkaz, že píše vlastně v Itálii.
Prvé oficiálne poslanie Štefánika v mene Národnej rady Československa bola misia v Taliansku. Jej cieľom bolo zlepšiť vzťahy medzi Talianskom a Srbskom a dosiahnuť súhlas Talianska, aby sa na jeho území mohli formovať československé vojenské útvary. Štefánik rozvíjal diplomatické styky i s Vatikánom, pretože jeho vplyv na medzinárodnú politiku bol značný. Rokovania s talianskou vládou o formovaní československej armády na jej území sa začali vo februári 1918 a diplomatický úspech bol korunovaný podpísaním zmluvy 21.4.1918 o konštituovaní právne a politicky samostatnej československej armády v Taliansku. Bola to vôbec prvá medzinárodná zmluva uzavretá v mene Československej republiky. Štefánik bol zakladateľom československej diplomacie a bol vynikajúcim diplomatom. V Ríme, v prítomnosti európskej diplomacie, bola definitívne uznaná československá armáda v zahraničí, ktorá mala už 100 000 vojakov. Veliteľom armády sa stal generál Janin, jeho zástupcom bol generál Štefánik. Medzitým sa utvorila vláda Československej republiky, v ktorej bol Štefánik ministrom vojny. Po vzniku Československej republiky povedal:
Teda Česi a Slováci sú konečne slobodní. Som spokojný sám so sebou. Mohol by som pokojne zomrieť.
A myslím, že bych měla vzpomenout jako takový odkaz jeho době naší, jeho poslední armádní rozkaz, který má číslo 22. Vydal ho jako ministr války a věnoval ho československé domograně. A napsal tento rozkaz v Galarate, odkud se pak vydal domů v květnu roku 1919. Tedy je to poslední jeho rozkaz.
Domobraneckým praporom skupiny Galarate, Folíno a Avezzano. Prichádzam zo Sibíru. Idem do Prahy, aby som sa tam ujal úradu zvereného mi národom. Aj keď som netrpezlivý vstúpiť do oslobodenej vlasti, prišiel som do Talianska, aby som sa s vami pozdravil. Z otroka Rakúsko-Uhorského stali ste sa občanmi slobodného štátu. Tento prerod bol možný a urýchlený hlavne preto, že v duši československého vojaka navzdory k tej porobe nebol utlmený plameň lásky k zemi, národu, slobode a pravde. Čoskoro sa vrátite domov, do slobodnej Československej republiky. Národ na vás čaká, lebo verí, že vo vás, synoch svojich, dostane posilu k vykonávaniu tých ťažkých úloh, ktoré mu náležia v novom usporiadaní vnútorných i svetových pomerov. Aby ste boli hodní lásky, s ktorou na vás doma čakajú, aby ste boli schopní priniesť národu skutočnú pomoc, dbajte na to, bratia moji, aby telo a duch váš bol zachovaný. Dovidenia. Zdar Československej republike, zdar nášmu milovanému vodcovi, prezidentovi Masarykovi. Zdar našim verným priateľom. Minister vojny, generál Milan Rastislav Štefánik, vlastnou rukou.
Jinak našla jsem fotografii, na které je Štefánik zobrazen před tou poslední cestou domů, kdy byl nemocný a kdy markýza, která byla maminkou jeho, maminka jeho snoubenky, Benzoniovi, tak ona ho pozvala do svého paláce v Římě. Na jedné fotografii je Štefánik se svou snoubenkou, s kněžnou Benzoniovou, a na té fotografii Štefánik sedí a ona stojí. To bylo proti veškerým zvyklostem. Dáma seděla, vždycky muž stál galantně, a na té fotografii on sedí a je vidět i přesto, že ta fotografie není dokonalá, že mu nebylo dobře. A ta další fotografie je z toho paláce, ve které tedy je maminka té snoubenky, kněžna, a oni stojí takhle na schodišti a pak je tam křeslo a na tom křesle sedí generál Štefánik, opírá se rukama o opěradla, hlavu opřenou o opěradlo toho křesla, a to, jak tam sedí, tak přesně odpovídá tomu, že se necítil dobře. No a také potom byl varován před tou cestou domů stavitelem, konstruktérem těch letadel italských, který si přál se Štefánikem mluvit, když slyšel, že chce letět domů. A v rozhovoru, ve kterém byli ještě další dva svědci, tak řekl, že ta letadla na začátku války, že byla vhodná pro daleké lety a že byla z dobrého materiálu. Teď, když válka končí, že ten materiál je naprosto nekvalitní, velmi špatný a že na daleký let není vhodný a že ho tedy varuje a že doporučuje, aby se vrátil autem nebo vlakem.
Po dlhých rokoch strávených v zahraničí sa v nedeľu 4. mája 1919 z talianského Galarate vypraví letecky na návrat do vlasti. Svoj oslobodený národ i rodnú zem už neobjal živý. Po páde lietadla tragicky zahynul nedaleko Bratislavy. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle, vrcholnom diele architekta Dušana Jurkoviča.
Na počest Milana Rastislava Štefánika je pomenovaná planétka 3571 Milan Štefánik.
Astrofyzik dr. Jiří Grigar bol vždy veľkým obdivovateľom Milana Rastislava Štefánika. Na otázku, čím je pre neho výnimočný, dr. Grigar odpovedá.
Mně připadá, že v něm se soustředilo mnoho talentů, protože obyčejně každý z nás, kdo něco děláme v životě, tak stihneme tak jednu nebo maximálně dvě změny a když to dokážeme a v obou případech je to smysluplné, tak už je to docela vzácnost. To se málo komu podaří, jako mít třeba dvě jako takové profese, které, ve kterých vynikne. A když si vezmete to, co je třeba na těch památnících, ale co také dobře všichni víme, tak když to vezmeme po pořadě, tak Štefánik byl vědec, astronom, byl politik, byl diplomat, byl voják, byl pilot v době, kdy piloti byli opravdu velice vzácní, protože to bylo velmi těžké ta první letadla pilotovat, to nebylo jako dneska, kdy na to máte spoustu pomůcek. A byl to člověk, který měl úžasný šarm jako získávat lidi pro svou vizi. To se málo kdy podaří a když si vezmete jenom třeba tu jeho zásluhu na to, že vzniklo Československo, které by bez Štefánika nebylo Československo, to by bylo Česko. Ale Štefánik docílil toho, že prostě, že jsme měli společný stát, což byl teda podle mého soudu nesmírně velký výkon, když si vezmete, z jakých podmínek to všechno vznikalo. Když byla ta rakousko-uherská monarchie, oba ty národy, jak český, tak slovenský, byly utiskovány. A teď on dokázal v té době, kdy tedy každý ten národ bojoval o holé přežití, aby se ty národy spojily, což bylo naprosto klíčové pro to, aby se to stalo. Tak si myslím, že to je jako neuvěřitelné, že vlastně ve všem uspěl a přitom na to měl pouhých 39 let. Mně připadá, že on to sám o sobě řekl docela dobře v jednom ze svých posledních výroků, které jsou zaznamenány. A když to řeknu česky, on to napsal samozřejmě slovensky, tak on řekl, docílil jsem toho velice mnoho, protože jsem velmi chtěl.
Milan Rastislav Štefánik, osobnost, ktorej význam nespočíva iba v rozhodujúcom podieli na založení prvého slobodného spoločného štátu Čechov a Slovákov. Obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. S myšlienkami, názormi i činmi môžeme ho dnes vnímať ako prvého Európana. Predpokladal, že nastane stav, ktorý nazval europeizácia, čo malo predstavovať harmóniu národov v Európe. Je potrebné, aby sme pochopili jeho nadčasovosť a aj dnes sa hlásili k Štefánikovej európskej myšlienke. Osobitne treba vyzdvihnúť Štefánikové sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. Bola to osobnosť napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní. svoje etické, morálne, mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: veriť, milovať, pracovať. A on skutočne tak žil. V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika.
Myslím, že je moc důležité, aby se lidé více o něm dovídali, aby se dověděli o jeho povaze, o tom, že byl čestný, že miloval pravdu. A všechno to vyjádřil i třeba v tom svém posledním rozkazu, který jsem tady citovala. A myslím, že v tom způsobu jednání, kdy on dovedl jednat i diplomaticky a byly mu svěřovány francouzskou vládou závažné úkoly i tohoto typu v Americe a jinde. A tak takovým příkladem člověka, který má hluboké vědomosti, který je vynikající ve světě vědy, ale který je taky velmi charakterní a tím svým přístupem k vědě, k lidem, k práci, kterou dělal, tak já myslím, že může být vzorem každému z nás.
Veriť, milovať, pracovať. Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hoden. Žil som krásny život, prežíval som večnosť v sekundách. Prekážky treba rozbiť a nie sa im poddávať. Verím vo vývoj vedy a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a spoločenstvu prospešné. Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše. Som Slovák telom i dušou, neznám lásky polovičatej. Odpustite, že hovorím po slovensky, však mi to nezazlievate. Nerobím to naschvál, ale preto, že mi to moje srdce tak našepkalo. Odmietam akéhokoľvek sudcu, tým môže byť iba Boh, alebo jeho hlas v mojom svedomí.
V nedeľu 4. mája 1919 sa v Galaráte rozlúčil Štefánik s najvyššími predstaviteľmi Talianska. Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v československej vláde, sa jeho lietadlo v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo na zem. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi talianskými letcami a mechanikom.
Každý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek odišiel nielen nám, ale i Francúzsku, ba i celému svetu. Tomáš Garrigue Masaryk. V okamihu celkového triumfu národa zabíja sa muž, ktorý po celú dobu svojho vyhnanstva najväčšmi prispel k oslobodeniu svojho rodného kraja. Niet pochybností, že bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a bol jedným z najlepších ľudí, akých sme mali. Edvard Beneš. Je to jeden z najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne poznal. Maršál Foš. Bol oddaný svojej krásnej hvezdárskej vede, ale ešte väčšmi než vedu miloval umenie a poéziu. Pritom bol duša matematicky jasná a presná. Bohdan Pavlů. Byl to kosmopolita, ktorý byl pevne svázan se svou zemí a ktorý vždy byl hrdým Slovákem. Zájem Slovenska a jeho lidu byl základní osou jeho konání. Splaťme našim dětem, studentům i sobě samým velký dluh, který vytvořil režim slepě nenávidějící vše a každého, kdo svými postoji a názory stál proti jeho lži. Připomínejme si odkaz, myšlenky a cíle Milana Rastislava Štefánika nejen ve dnech významných výročí, ale neustále. Václav Havel v prejave na vzpomínkové slávnosti na mohyle v roku 1990.
Počúvali ste rozhlasový dokument venovaný osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika. V nedávnej dobe zorganizovala spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Slovenskom inštitúte v Prahe besedu s doktorom Jiřím Grigarom. Publikum bolo veľmi vnímavé a po skončení prednášky dávalo doktorovi Grigarovi všetečné otázky. Veľký záujem bol o jeho vzťah k ženám a o to, či Milan Rastislav Štefánik mal aj nejaké negatívne vlastnosti.
No, tak to je samozrejme také veľké téma, pretože to je pravda, že človek jako spíš se snaží zdôrazniť tie kladné stránky, ale tady tých záporných stránek bolo také, jak sa říká, neurekom. A myslím, že taková první zvláštní, ktorá mňa docela zarazila, on vyšel, jak som říkal, z evangelické rodiny, ale on byl ateista. A to dá docela tvrdý ateista a na mnoha těch citácích je to vidět, jako on říká, že třeba právě tím, že byla objevena ta nová hvězda v té Kasiopeji, to znamená to, co pozoroval Tycho, takže to je důkaz toho, že Pán Bůh neexistuje. Což vůbec ani nechápu, jako, proč by to mělo být, že, jako, že prostě nebesa podle Bible jsou neměná a teďka najednou je tam změna, tak to mně připadá, že to bylo dost ujeté. Takže, ale přitom byl opravdu bojovný ateista a všude to psal v soukromých dopisech a takhle, tak prostě neustále zdůrazňoval, že teda Pán Bůh určitě není. A v tomto směru teda mně připadá, že to bylo až takové sektářské, jako, a to je jedna věc. Druhá věc, že teda on nedbal o peníze, nebo přesně řečeno je rozhazoval. Takže neustále žil teda v neustálých jako, poměrech nuzných zbytečně podle mého soudu, protože on získával docela snadno ty granty, kdybychom mluvili moderními termíny, ale rozhazoval to. Jo? Takže prostě pak se dostával do velkých tísní, pak se na to stěžoval, takhle, takže prostě s penězmi teda hospodaři to rozhodně neuměl. No a pak teda, když vlastně jste se ptali na ty ženy, tak on byl tedy značně přilétavý, bych řekl, protože on teda jako, když přišel do té Paříže, tak tam opravdu vzbudil pozornost tedy dámského světa, zejména proto, jak jsem někde četl, že tam jedna ta markýza se do něj zamilovala, protože měl belasé oči. Takže když má někdo pelase oči, to je teda zřejmě modré, že jo, tak to věřím, že to teda může hrát roli. A on, to se dochovaly takové vzpomínky z těch pařížských salonů a hlavně z těch plesů, že si přední francouzské dámy považovaly za čest, když byly zapsány v tanečním pořádku generál Štefánik. A teď tady jako s těmi ženami teda jako docela manipuloval, že on to využívali teda právě pro ty politické cíle, takže kus teda jako Československa je teda v tom, že měl jaksi velmi mocné přímluvkyně, ale současně celou tu dobu měl v Praze Marušku Neumannovou, které psal lůbostné dopisy, velice vášnivé, že a ty se taky dochovaly, takže on to byl člověk takový dost jako zajímavý, no, po této stránce. Já nevím, jak to hodnotit, ale říkám, pro ten velký film by to bylo ono.
Doktor Grigar zakončil besedu v Slovenskom inštitutě v Prahe touto úvahou.
V roce 1945, když byly vydány první československé známky po válce, tak byly vydány ve třech nominacích, a to byl Masaryk, Beneš a Štefánik. Že? Takže já jsem v roce 1945 věděl, ne sice, že byl horolezec, ale věděl jsem, že byl astronom a politik. Takže jako moje generace by to měla vědět, ale neví to tak docela. A ta mladší teda bohužel neví téměř nic, jako to je teda ten deficit. Osobně si vždycky myslím, že Slovensko má jeden velký dluh, a to nemůže udělat nikdo jiný než slovenský režisér a slovenský scénárista, že by bylo velmi dobré, kdyby se o Štefánikovi natočil dokumentární velkofilm, který by byl zároveň hraný, protože když si vezmete ten jeho osud, a to jsem tady z toho vybral jenom několik veliček, tak to je přece úžasné dobrodružství, jako to je dobrodružství ducha i těla. Je tam všechno, jako prostě je tam napětí, je tam, teda jsou tam ty generálské uniformy, jsou tam pařížské plesy, že jo, on byl velice známý tanečník. Prostě to byl člověk tak univerzální a s takovými handicapy zpočátku, že je až neuvěřitelné, že dokázal to všechno, co dokázal. Bohužel během tak krátkého života, ale zase na druhé straně tím více je to obdivuhodné, že prostě to dílo má pro nás velký odkaz, jak pro astronomy, tak pro obecnou veřejnost, je dneska po těch už téměř 100 letech. Děkuji vám za pozornost.
To byly slova doktora Jiřího Grigara na besedě v Slovenskom inštitúte v Prahe. Za technickú kvalitu nahrávky sa ospravedlňujem, ale dúfam, že zaujímavé myšlienky túto skutočnosť vyvážili. Mne už zostáva iba sa poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii dnešnej relácie podielali. Ďakujem pani doktorke Zlate Forštovej, ktorá nám pútavo rozprávala o živote Milana Rastislava Štefánika. Ďakujem astrofyzikovi doktorovi Jiřímu Grigarovi. Komentár čítali Richard Trsťan, Martin Matejka a Gabriel Sedlák. Dnes sa s vami, milí poslucháči, rozlúčime. Zostáva mi len pripomenúť, že reláciu v rámci projektu Javotanie pre vás pripravilo občianske združenie Bonafide v spolupráci s Českým rozhlasom Plus za finančnej podpory Ministerstva kultúry a Úradu vlády Rady vlády pre národnostné menšiny. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Jozef Kačírek.